ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. ბაჩო ახალაიასთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში დღეს გაასაჩივრეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გიორგი კალანდაძესა და ზურაბ შამათავას უფლებამოსილება შეუერთდათ. თურქეთში უშიშროების სამსახურსა და ქურთ აქტივისტებს შორის მოხდა შეტაკება. სირიის ოპოზიციურმა ძალებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვიტა დღეს, რომ გიორგი კალანდაძესა და ზურაბ შამათავას უფლებამოსილება შეუჩერდეთ. საქალაქო სასამართლოდან იუწყებოდნენ, რომ სასამართლომ პროკურატურის შუა მდგომობა დააკმაყოფილა, რომლითაც მას გუშინ მიმართეს. შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის მეთაური გიორგი კალანდაძე და მეოთხე ბრიგადის მეთაური ზურაბ შამათავა პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბაჩო ახალაიასთვის აღმკვეთ ღონისძიებას წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. ახალაიას ადვოკატმა დავით დეკანოიძემ განაცხადა, რომ სააპელაციო საჩივარი საქალაქო სასამართლოში დღეს შევიდა. მისივე ინფორმაციით აღნიშნულ საჩივარს საქალაქო სასამართლო სააპელაციოს გაუგზავნის, რომელიც ვალდებულია საქმე მიღებიდან 72 საათში განიხილოს. საქალაქო სასამართლომ ახალაიას აღმკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა 9 ნოემბერს შეუფარდა. მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილმა არ გაითვალისწინა ახალაიას ადვოკატის შუამდგომლობა 31 პარლამენტარის თავდებობასთან დაკავშირებით. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ ახალაიას განთავისუფლების შესახებაც. ავტობუსების მძღოლებისა და სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელების შეხვედრა დასრულდა უშედეგოდ. თბილისის მერიაში გაიმართა ეს შეხვედრა. მძღოლებმა და ქართული ოცნების გლდანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სოსო ჯაჭლიანმა მოითხოვეს, რომ თანამდებობა დატოვონ თბილისის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსმა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელებმა. მძღოლებმა განაცხადეს, რომ თუკი ისინი გადადგებიან, მუშაობას დღესვე განაცხადებენ. ესეთია ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ საქართველოს შეეხებოდა. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს უსმენთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სირიის ოპოზიციური ძალები, რომლებიც დოჰაში მართავენ შეხვედრას, საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის შედეგად აღწევენ წინასწარ შეთანხმებას, რომ შექმნიან საერთო ხელმძღვანელ ორგანოს. სირიის მაჰმადიანური საძმოს დელეგატმა ალი სადრ ელ-ბინ ბაინაუნიმ განაცხადა, რომ ახალ ჯგუფს დაერქმევა ოპოზიციის და რევოლუციური ძალების სირიის ეროვნული კოალიცია. მისივე თქმით, ამ ორგანოს ლიდერს მოგვიანობით აირჩევენ. სირიის ოპოზიციის მხარდამჭერები, მათ შორის შეერთებული შტატები და კატარი, მოითხოვენ ოპოზიციისგან გაერთიანდეს. მათი აზრით, უფრო იოლი იქნება ამგვარი გაერთიანებული ორგანიზაციის საერთაშორისო აღიარება, ასევე მეამბოხეთა და აქტივისტების კოორდინირება და გარდამავალი მთავრობისთვის მზადება. შემდეგი ცნობაც სირიას ეხება. ისრაელის არმიის თანახმად, მან პირველად თითქმის 40 წლის განმავლობაში კვირა ცეცხლი გაუხსნა სირიის ტერიტორიას. ისრაელის განცხადებით, ცროლა გამაფრთხილებელი ხასიათი იყო და წარმოადგენდა პასუხს სირიის ტერიტორიიდან ისრაელის სამხედრო ბაზის მიმართულებით ნატყორც ჭურვებზე. ისრაელის ბაზა მის მიერ 1967 წელს სირიის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გოლანის მაღლობზე მდებარეობს. სირიაში ამასობაში არმიასა და ოპოზიციურ შეიარაღებულ ჯგუფებს შორის შეტაკებები გრძელდებოდა. Turketis სამხრეთში პროვინცია ჯიზრეში მოხდა შეტაკება Turketis უშრეების ძალებსა და kurd აქტივისტებს შორის. Რამდენიმე ათასი kurdი იყო გასული ქუჩაში და სოლიდარობას გამოხატავდა იმ kurdი პატიმრების მიმართ, რომლებმაც შიმშილობა გამოაცხადეს ციხეებში. საბერძნეთის პარლამენტის წინ დღეს საღამოს იმართება ხარჯების შემცირების საწინააღმდეგო საპროტესტო გამოსვლა. ასეულობით ადამიანი მივიდა პარლამენტთან, სადაც დღეს მოგვიანებით კენჭს უყრიან მომავალი წლის ბიუჯეტს, რომელიც მომჭირნეობის პროგრამის მოთხოვნებს ითვალისწინებს და გულისხმობს პენსიების და ხელფასების შემცირებას. მოელიან, რომ ეს საკითხი პარლამენტში დღეს გავა. ავღანეთის სამხრეთში ამ ქვეყნის სამხედრო ფორმიანმა უცნობმა პირმა ნატოელი სამხედრო მოკლა. კოალიციის ჯარისკაცის ეროვნება უცნობია. შაბათს პროვინცია ბადღისში ორი ავღანელი სამხედრო დაესხა თავს დასავლელ სამხედროებს, ერთი მათგანის როლისას მოკლეს დაიჭრა ესპანელი სამხედრო. ტერორიზმში ბრალდებულად ცნობილი 10 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით ერაყში. ერთი მათგანი ეგვიპტის მოქალაქე იყო. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მონაცემებით, ერაყი ბოლო წელს სისრულეში მოყვანილი სასიკვდილო განაჩენების რაოდენობით მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა ჩინეთის, ირანის და საუდის არაბეთის შემდეგ. სლოვენიაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნებია. დამოუკიდებელ კანდიდატს, მოქმედ პრეზიდენტს დანილო ტურკის მეტოქეობას უწევენ მართველი პარტიის და ოპოზიციის წარმომადგენლები. მოელიან, რომ ტურკი მოიგებს პირველ ტურს, მაგრამ არასაკმარისი იქნება შედეგი იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს მეორე ტური 2 დეკემბერს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მე სამსვენებო განვაგრძობთ მაუწყებლობას. მე მინდა ახლა სანამ შემოგთავაზებდი ჩვენს პირველ სიუჟეტს გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი, როგორც ყოველთვის კვირაობით, ამჯერადაც არის გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა.
სანამ მოხდებოდა გენშტაბის უფროსის დაპატიმრება, იმ დღეს დილით ჩამოვიდა წინასწარი ჯგუფი სამხედრო კომიტეტის, რომელთანაც უკვე შეთანხმებული ჰქონდა პროგრამის ბოლო დეტალები, პრეზენტაციები, მათი სათაურები და დროში გაწერილი გრაფიკი.
გასული კვირა საკმაოდ ინტენსიური იყო.
საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დააგროვა 3.8 მილიონი ლარი საგადასახადო დავალიანება.
ჩვენს ეთერში გავა, როგორც ყოველთვის, ასევე კვირაობით, ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ყოველკვირეული რუბრიკა. დღესვე მიმოვიხილავთ ბოლო ხანებში გამოსულ წიგნებს, ჩვენს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ. ამერიკელი მწერლის ტომას ვულფის მოთხრობების კრებული გამოვიდა.
ის ერთი მხრივ არის ეპიკოსი, უზარმაზარი პარამეტრები აქვს, რაღაც ყოვლის მომცველი თითქოს ეპიკოსია ნამდვილი. ამავე დროს მის ეპიკაში არის ლირიკაც, რაღაც ისეთი წრფელი უშუალობა არის.
ძირასამსვენებლო კულტურული ცხოვრების მიმოხილვაში ვისაუბრებთ დაკარგულ ისტორიაზე, მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ. ასე ქვია ახალ წიგნს, რომელიც ახლახან გამოვიდა.
რომ ავიღოთ ეს წიგნი და პროექტი რეპრესირებული ქალების შესახებ, აქ უკვე რაღაც საწყის ნაბიჯი გადადგმულია.
ჩვენს ეთერში გავა დღიურები, რადიო თავისუფლების დღიურები, თავისუფლების დღიურები უფრო სწორად. თავის ადღიურო ჩანაწერებს დღეს ჩვენს ეთერში წაგიკითხავთ ილია ლეჟავა, ეს რკინიგზელია, მე მანქანის თანაშემწე გახლავთ.
თითქოს დაინგრა სისტემა ყოველდღურად მოლპა, თუმცა რჩება საფუძვლიანეჯი, რომ ეს დროებითია. მუშის ჩაგრელი ჯალათები დღესაც სათავეში გვიდგანან და მათი სირბილე მოჩვენებით უფრო ჰგავს.
პროგრამას კი დაასრულებს ახალგაზრდული რუბრიკა. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა თქვენ მოუსმენთ ლელა კუნჭულიას, მან გადაავლო გასულ კვირას თვალი და ის გაგაცნობთ რა იყო განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენები ამ კვირაში.
კვირის ყველაზე ხმაურიანი მოვლენები თავდაცვის სფეროს ყოფილი და მოქმედი მაღალჩინოსნების დაკავებას უკავშირდება. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ 6 ნოემბერს გვიან საღამოს ცხრის ნახევრისთვის ბაჩო ახალაია პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაიბარეს. თავდაცვის მინისტრობის დროინდელ ეპიზოდთან დაკავშირებული 4 საათიანი დაკითხვის შემდეგ ახალაია სტატუსი შეეცვალა და ის დაკავებულად გამოცხადდა. სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების დამადასტურებლად მთავარი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ მოწმეთა ჩვენებებს 9 ნოემბერს კიდევ ერთი ეპიზოდის მოწმის ჩვენება დაემატა, რამაც ბაჩო ახალაიას ბრალი დაუმძიმა და საქმეში ახალი გარემოება ადამიანისთვის თავისუფლების უკანონოდ შესხლოდვა გაჩნდა. მათ გასაგონად, ვისაც ბაჩო ახალაიას დამკვიდრებული იმიჯიდან გამომდინარე მისთვის 333 და 153 მუხლებით გათვალისწინებული ბრალია ცოტავება, მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განმარტა, რომ ვითარება შესაძლოა მალე შეიცვალოს და ბრალიც დამძიმდეს.
ათეულობით განცხადება არის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ბაჩანა ახალაიას შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებათა მიმართ. ჩვენ ვახდენთ მათ ინტენსიურ შესწავლას, მკიცებულებათა მოძიებას და არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს დროში კიდევ ახალი ეპიზოდების შესახებ გახდეს ცნობილი.
არჩილ კბილაშვილის ეს განცხადება რამდენიმე საათით უსწრებდა წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ბაჩო ახალაიასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. სასამართლომ არ გაითვალისწინა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი 31 დეპუტატის წერილობითი შუამდგომლობა, რაც თავდებობას ითვალისწინებდა. ახალაიასგან განსხვავებით სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაეთავისუფლებინა თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის 7 ნოემბერს დაკავებული კიდევ ორი პირი, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის მეთაური ზურაბ შამათავა და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გიორგი კალანდაძე. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი ხმაური და გართულება გენერალ გიორგი კალანდაძის დაკავებას მოჰყვა და სწორედ ამ დაკავების გამო ხელისუფლების ოპონენტები ნატო საქართველოს ურთიერთობების დამუხრუჭებისა და შესაძლო გაუარესების შესახებაც ალაპარაკდნენ. ამის ნათელ დასტურად ხელისუფლების ოპონენტებმა დაასახელეს ის ფაქტი, რომ ნატოს უმაღლესმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ სამხედრო კომიტეტმა გადადო ნოემბრის ბოლოსთვის საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტი. სწორედ გენერალ კალანდაძის დაკავების ფაქტს დაუკავშირა ამ ვიზიტის გადადება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ 8 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საუბრისას.
სანამ მოხდებოდა გენშტაბის უფროსის დაპატიმრება, იმ დღეს დილით ჩამოვიდა წინასწარი ჯგუფი სამხედრო კომიტეტის, რომელთანაც უკვე შეთანხმებული ჰქონდა პროგრამის ბოლო დეტალები, პრეზენტაციები, მათი სათაურები და დროში გაწერილი გრაფიკი. ასე რომ რაიმე კითხვის ნიშნები დაპატიმრების დღემდე ნატოს და სამხედრო კომიტეტს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჰქონია.
სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილის განმარტებით, ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადება დროებით სახეს ატარებს და ეს იმით არის გამპირობებული, რომ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის კომიტეტის უმთავრესი მასპინძლის, ანუ გაერთიანებული შტაბის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა. ასეთი ვითარების მიუხედავად კალანდაძის გათავისუფლება სამართლებრივად ბრალის განეიტრალებას სულაც არ ნიშნავს. გამოძიება კვლავაც გრძელდება და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი არ გამორიცხავს, რომ საზოგადოებამ ახლო მომავალში შესაძლო დანაშაულის ახალი ეპიზოდების შესახებაც შეიტყოს. როგორც მან სასამართლოს ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე უთხრა ჟურნალისტებს, დანაშაულის თემას საერთო არაფერი აქვს ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების თემასთან.
გენერალმა კალანდაძემ მოახერხა საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების შეურაცხყოფა. თემა ხელებით, წიხლებით, მათვის სამხრეების ჩამოხევა და ჯარისკაცის ღირსების დამცირება. გენერალი კალანდაძის მსგავსი ქმედებებით ჩვენ არ მივდივართ ნატოში. ჩვენ მივდივართ უბსკულში.
რატომ გადავიდო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა ამ შეკითხვაზე პასუხის მოპოვებას რადიო თავისუფლება 9 ნოემბერს ბრიუსელში ცდილობდა. აქ ვთქვათ, რომ 12-14 ნოემბერს იგელოდებიან საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც 14 ნოემბერს ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფოგ რასმუსენს შეხვდება. იმავე პერიოდში ბრიუსელს პრეზიდენტი სააკაშვილიც ესტუმრება. ნატოს წარმომადგენელმა, რომელმაც არ მოისურვა თავისი ვინაობის გამხელა, 9 ნოემბერს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა, რომ საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორივე მხარეს გაუჭირდებოდა ასეთი ვიზიტით სათანადო სარგებლობა, რადგან ასეთი ვიზიტების მიზანია საქართველოს სამხედრო ლიდერებთან მოსაზრებების გაცვლა. ნატოს ოფიციალური პირისკვით მნიშვნელოვანია სათანადო პროცესის სრული დაცვით და საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში იქნეს გამოძიებული ბრალდებები, რომლებიც წაუყენეს საქართველოში ბოლოხანს დაკავებულ ოფიციალურ პირებს. ამავე წყაროსნობით ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ლიდერებთან საუბარში საკმაოდ კაფიოდ აღნიშნა, რომ ყველა ყველა მხარისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის კონსოლიდირება. ნატოს სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნის შესაძლებლობას. ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც უმცირესობა საპარლამენტო ცხოვრებას დროებით გამოეთიშა და 8 ნოემბერს ქუთაისიდან თბილისში დაბრუნდა, სწორედ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი და მოქმედი მაღალჩინოსნების დაკავებას უკავშირდება, თუმცა დასახელდა კიდევ ერთი მიზეზი და კერძოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შევიწროება. საპარლამენტო უმცირესობამ განგაში მას შემდეგ გადაღა, რაც 7 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე შემოსავლების სამსახურის საგანგაშო ქმედებებზე ილაპარაკა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გია ჭანტურიამ. მას მეტად საეჭვოდ მიაჩნია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს საზოგადოებრივ მაუწყებელში არაგეგმური ვიზიტით შესვლა დაასრო ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა და ეს მოხდა პირველად გასული საუკუნის 90-იანი წლების შემდეგ. ამიერიდან საქართველოში არ იარსებებს არც ერთი პრივილეგირებული გადასახადის გადამხდელი, რომელსაც შემოსავლების სამსახური არ შეამოწმებს. ამბობს პასუხად ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომლისთვისაც დღესავით ნათელია საზოგადოებრივი მაუწყებლით დაინტერესების საფუძველი.
2010 წლის ოქტომბრიდან დღემდე საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დააგროვა 3.8 მილიონი ლარი საგადასახადო დავალიანება, რაც არის კანონდარღვევა და რაც გვაძლევს სრულ საფუძველს, რომ განახორციელოთ ჩვენი ექსკლუზიური უფლება და შევამოწმოთ, რამ გამოიწვია გადასახადის გადამხდელის მიერ ასეთი ოდენობის გადასახადის დამალვა.
შემოწმების შედეგებს დიდი ინტერესით ელოდება სამოქალაქო საზოგადოება. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მათ მიერ შემოწმდა შემოსავლების სამსახურის ქმედებების კანონიერება და პროცედურული ნორმები, რამაც არანაირი ეჭვი არ გააჩინა. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წერდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. პრაღაში მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. მისი ფონია საქართველოში დაწყებული გამოძიება და მძიმე ბრალდება ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, გაერთიანებული შტაბის უფროსის და ერთ-ერთი ბრიგადის მეთაურის წინააღმდეგ. საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ვითარების გარკვევამდე ნატოს შტაბბინამ უკვე გადადო სამხედრო კომიტეტის დაგეგმილი სხდომა საქართველოში. სამხედროების ბრალდების და შემდეგ მათი გირაოსთან ანაცვლოდ განთავისუფლების შემდეგ ნაბიჯი გადადგა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც შტაბის უფროსი თავის რეზიდენციაში მიიღო. ვითარება შეიძლებოდა გაუგებარი გამხდარიყო, რომ არა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გააწყვეტილება მან ორივე ბრალდებულს, შეარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის მეთაურს გიორგი კალანდაძეს და მეოთხე ბრიგადის მეთაურს ზურაბ შამათავას, რომლებიც პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ არიან განთავისუფლებული, შეუჩერა უფლება მოსილება. მოსვინეთ კობალი გლიკაძე, ის გეტყვით, როგორ ვითარდებოდა მოვლენების სასამართლოს მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე.
10 ნოემბერს, როგორც კი საპროცესო შეთანხმებით ციხის კედლები დატოვა, ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე საქართველოს პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენციაში მიიღო და მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ოფიცერს სამსახურში დაბრუნება და შეარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის გაძღოლა უბრძანა.
ეს თავსადაგით გავალეთ გააგზავნოთ შესრულება მოვალეობის და თქვენი ფუნქციონირება როგორც საქართველოს შეერაღებული ძალების გენშტაბის უფროსის. ეს ინციდენტი უნდა დავივიწყოთ და მოვიტოვოთ უკან და ვემსახუროთ საქართველოს.
თუმცა საქართველოს პრეზიდენტმა არა ინციდენტის დავიწყებას, არამედ მის გაღმოვებას უფრო შეუწყო ხელი. სახელმწიფოსათვის ზიანის მომტანი გადაწყვეტილება უწოდა მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა, რომელიც რადიო თავისუფლებას პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობის დღეებში ესაუბრა.
ეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოს, ისე პირველ რიგში თვითონ შეერაღებული ძალების განვითარებას, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის. მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ ქმედებით მე ვფიქრობ, არის სწორედ ხელისშეშლის პოლიტიკა, რასაც ვხედავთ ასევე იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ვხედავთ სხვადასხვა ბერკეტებით, სადაც ხელისუფლებას აქვს რაღაც ძალაუფლების კონძულები. აი ეს არის მანიშნებელი კიდევ ერთი იმისა, რომ წინა ხელისუფლება და იმის ნარჩენები სამწუხაროდ სახელმწიფო ინტერესების ზიანით ჯერ კიდევ აგრძელებენ მოქმედებას, რასაც მათთვის სარგებელი არ მოაქვს, ქვეყანა კი ზიანდება.
განცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. თუმცა განსხვავებულად აფასებს მოვლენებს საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ პარასკევს გაკეთებულ განცხადებაში სწორედ ხელისუფლება დაადანაშაულა დემოკრატიისა და ნატოში გაწევრიანებისათვის საზიანო გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც ბარამიძის თქმით ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის წინ გაერთიანებული შტაბის უფროსის სასაცილო ბრალდებით დაკავებაში გამოიხატა.
შედეგი გუშინ საღამოს გახდა ოფიციალურად ცნობილი, რომ ჩაიშალა და გაურკვეველი ვადით გადაიდო ნატო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა.
განცხადა გიორგი ბარამიძემ. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერის ამ განცხადებას დემაგოგიას უწოდებს საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ამ პოსტზე არჩევის შემდეგ პირველად ესწრება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. ჩემი თანამოსაუბრე დარწმუნებულია, რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა საქართველოში აუცილებლად გაიმართება და საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას უფრო მეტი წარმატებები ექნება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, ვიდრე წინამორბედს, რომელსაც ყველაფერი ვიქტორ დოლიძის თქმით პიარზე და ცრუ მოლოდინებზე ჰქონდა აგებული.
მაგრამ ვადებზე არასდროს არ შეიძლება აპელირება და ცრუ მოლოდინების ამაღლება საკუთარი მოსახლეობით. ეხლაც ცდილობენ ისე. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ თვითონ ნატოს ხელმძღვანელობას ქონოდა პანდამიის დიდი სურვილი იმ ბრალდებების მერე შეხვედროდა ამგვარ ფიგურას, ოდიოზურ ფიგურას, მოდი ვთქვათ. მე ხა უდანაშაულობის პრეზუმციას ბუნებრივია ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავარღვევ, ამას სასამართლო და შესაბამისი ორგანოები მიხედავენ, მაგრამ ამგვარი ბრალდებები მე მგონი საკმაოდ რთულია და თვითონ ნატოსაც მანდამაინც არ უნდა მოსწონდეს, იმიტომ რომ ნატო მარტო სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია არ არის, დამეთანხმებით ხობა, ეს არის პოლიტიკურ სამხედრო ორგანიზაცია, რომელიც ღირებულებებზე და პირველ რიგში დემოკრატიაზეა დაფუძნებული. მაგრამ ის, რომ მაპის მიღება მინისტერიალზე თუნდაც რა არ მოხდება, ეს ყველამ კარგად იცის. იქ ჩვენ რაღაცა პროგრამა, მაქსიმუმები, მინიმუმები გვაქვს დასახული, ამაზე მუშაობთ ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ მაპსაც მივიღებ, ეგრეთ წოდებულ accession talk-შიც გავერთიათ, გავწევრიანდებით მე დარწმუნებული ვარ და საბოლოოდ წერტილს დავუსვათ ჩვენს ევროპულ ოჯახში სრულფასოვან გაწევრიანება.
განცხადა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ვიქტორ დოლიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ვიქტორ დოლიძეს და ირაკლი სესიაშვილიც, როგორც მე მოთქვა, პრაღაში იმყოფებიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, რომელზეც ორშაბათს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლაცაა დაგეგმილი.
ეს იყო ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიგლიკაძის ყოველკვირეული რუბრიკა ძვირფას მსვენებლებო. მე დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას დავამატებ მის ნათქვამს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ გიორგი კალანდაძეს და ზურაბ შამათავას უფლებამოსილება შეუჩერდათ. საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, რომლითაც მას გუშინ მიმართა. აქვე გაგიმეორებთ, რომ ორივე სამხედრო პირი, შტაბის მეთაური გიორგი კალანდაძე და ბრიგადის მეთაური ზურაბ შამათავა, პატიმრობიდან გერაოს სანაცვლოდ არიან გათავისუფლებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ნოემბერს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყო პრეზენტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციის საბჭოთა წარსული სკვლევის ლაბორატორიის ახალი წიგნისა, სახელწოდებით „დაკარგული ისტორია: მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. დღეს კულტურულ მიმოხილვაში გიორგი გვახარია ამ წიგნის პრეზენტაციის გარშემო გეამბობთ.
პრინციპში ეს იყო არამარტო წიგნის პრეზენტაცია, არამედ ექსპოზიციის გახსნაც. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ, იგივე სოვლაბმა, საგამოფენო დარბაზის კედლებზეც წარმოადგინა რეპრესირებული ქალების ისტორიები სურათებით. წიგნშიც და გამოფენაზეც გამოყენებულია სოვლაბის არქივის ფოტომასალა, ასევე ეროვნული არქივის და ფონდ ტასოს მასალები. წიგნი, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო, ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ წიგნია. წიგნს თან ერთვის დისკიც, დოკუმენტური ფილმი, რომელიც თავის მხრივ საშუალებას გვაძლევს მოუსმინოთ. ზაალ ანდრონიკაშვილის თქმისა არ იყოს, ზაალ ანდრონიკაშვილს ეკუთვნის სწორედ არაჩვეულებრივი შესავალი წერილი ჩართული ამკრებულში, მოუსმინოთ ტრავმას. რაც დაგვეხმარება უკეთ შევიგრძნოთ ადამიანების ტრაგედია და ეპოქის ტრაგედიაც.
უცხო ადამიანი იყო ოჯახში შემოსული. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, მე ალბათ ამას უფრო ადვილად ვიტანდი, მაგრამ ამ ხალხგაზრდა ქალისთვის ეს იყო წარმოუდგენელი ტრაგედია. რო წამოვიზარდე, იცით, ჯერ ბევრი ხალხი იყო ცოცხალი, რომელიც მამას იცნობდნენ და რო იგებდნენ, რომ მე შალვაკი ვურაძის ქალიშვილი ვარ, ესე იგი ისეთი აღფრთოვანება იყო, ისეთი სიყვარული, ისეთი მოფერების გრძნობა უჩდებოდა ჩემს მიმართ, რომ მე უკვე მივხვდი, რომ მე იმ ადამიანის შვილი ვარ, რომელიც ასე უყვარდა მის ნაცნობებს თუ ახლობლებს.
გამოფენაზე სოულაბის ერთ-ერთ თანამშრომელს და კრებულის შემდგენელს ირაკლი ხვადაგიანს ვესაუბრეთ. ირაკლიმ გაგვახსენა, რომ წიგნი მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ ერთი დიდი პროექტის ნაწილია. გაგვახსენა ის წიგნებიც, რომელზედაც მუშაობა ლაბორატორიამ უკვე დაასრულა.
ეს არის რიგით მესამე წიგნი, ჩვენ მესამე ბეჭდით პროდუქტი, ასე ვთქვათ. პირველი იყო საბჭოთა თბილისი ტერორის ტოპოგრაფია, მეორე, რომლის პრეზენტაცია ცოტა შემდეგ იქნება რამდენიმე კვირაში, ეს არის 2011 წლის განმავლობაში ჩატარებული დისკუსიების კრებული გოეთის ინსტიტუტში ტარდებოდა მთელი წლის განმავლობაში, და ეს არის რიგით მესამე წიგნი, რომელიც ეხება რეპრესირებულ ქალებს, დაკარგული ისტორია მეხსიერება რეპრესირებულ ქალების შესახებ, რომელსაც სტანდარტული აქვს ამ წლის განმავლობაში ასე მომზადებული დოკუმენტური ფილმი ამავე თემატიკაზე. ამ სპეციფიკა არის ის, რომ წიგნისა და ფილმის შინაარსი, ანუ შემცველობა სხვადასხვა, ანუ ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ნამუშევარი არის, და საბოლოოდ ამ ორი წყაროდან აიწყო ეს გამოფენა, რომლის ფარგლებშიც ხდება თვითონ წიგნისა და ფილმის პრეზენტაცია.
ფილმის ჩანაფიქრი მართლაც საინტერესოა. ადამიანები, რომლებმაც თავად გადაიტანეს რეპრესიები და მათი შთამომავლები, რომლებმაც ეს ამბები გადმოცემით იციან. ზეპირი ისტორიები საქართველოში ადრეც ჩაუწერიათ დისკზე, მაგრამ ერთია, როცა უსმენ ან კითხულობ, და მეორეა, როცა უყურებ.
ფილმში დიდი უმრავლესობა, დაახლოებით 5-მდე რესპონდენტის ზეპირ ისტორიაზე ეს დოკუმენტური ფილმი აგებული. Ну, ნახევარი, ნახევარზე ასე ვთქვათ, ნაწილი არის უშუალო თვითონ რეპრესირებული, რომელსაც გადაიტანა ეს ყველაფერი, ნაწილი არიან შთამომავლები, რომელთაც როგორც ზეპირ ისტორიები მთელი თაობების განმავლობაში დარჩა მათ მეხსიერებაში.
თედადა მისი მული, ანუ მამიდა ჩემი, მივიდნენ ციხეში. ხო, და მიუტანეს მამას საბანი და მე მგონი საცვლები და ნახეს, მაგრამ დედა ამბობს, რომ მე ვერ ვიცავიო. ეს იყო სულ გათეთრებული აბსოლუტურად, წვერი, წვერმოშვებული, გამხდარი, ჩემთვის უცხო ადამიანიო. ეს შეხვდა, ასეთი შეხვედრა იყო ამ ჩვენს ციხეში. დედა დააპატიმრეს სამსახში, დააპატიმრეს და ორთაჭალის ციხეში, რა თქმა უნდა. იქ მიიყვანეს, სენაკში შეიყვანეს, ენაკია თუ რა არის, საშინელება იყო, კამერა, რამოდენიმე ქალი, მაგრამ რო შევედიო, დედა მიყვებოდა, ყველა ჩემი ნაცნობი და მეგობარი დამხვდა იმ, მე არ მოხვდი უცხო გარემოში. ესენი სულ ყველა ნაცნობები იყვნენ.
ირაკლი ხვადაგიანს მომავლის გეგმებზეც ვკითხეთ. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას ხომ თავისი არსებობის მანძილზე საკმაოდ მდიდარი მასალა დაუგროვდა. ამ მასალის მეცნიერული შესწავლა გრძელდება, მაგრამ საინტერესოა, რას იხილავს საზოგადოება უახლოეს ხანში.
სამომავლოდ ძალიან ბევრი იდეა, ჩანაფიქრი, რამდენიმე უკვე პროექტის სახეც აქვს მიღებული, უბრალოდ დაფინანსების მოლოდინში ვართ, და მიუხედავად ამისა, იქნება თუ არა დაფინანსება, მაინც ჩვენ ენთუზიაზმის ხარჯზე, როგორც დიდწილად აქამდე მუშაობთ, ისე გავაგრძელებთ ამ საქმიანობას, და პრინციპში ამ პირველმა სამმა და უფრო მეტმა პროექტმა შექმნა ერთგვარი ჩარჩო, რომელიც აღარ საჭიროებს თქვა დამატებით რაღაც პრინციპში ახალი დამატების ძალისხმევას, იმიტომ რომ თქვა რომ ავიღოთ ეს წიგნი და პროექტი რეპრესირებული ქალების შესახებ, აქ უკვე რაღაც საწყისი ნაბიჯი გადადგმულია, და ნებისმიერ დაინტერესების, ახალი მკვლევარების და დაინტერესებული ადამიანების გამოჩენის შემთხვევაში ეს იქნება პირველი საორიენტაციო ნაბიჯი, რის შემდეგ შეიძლება კიდევ და კიდევ გაგზავნოს ეს კონკრეტულად ამ თემატიკის კვლევა და ნაშრომების მომზადება.
წესით ქვეყანაში წარსულის მიმართ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, და საბჭოთა წარსულის შეფასება მხოლოდ პროპაგანდისტული ფორმით არ უნდა ხდებოდეს. ისე როგორც წიგნის შესავალში ზაალ ანდრონიკაშვილი აღნიშნავს, ციტატა, დღესაც მეოცე საუკუნის ტრავმატული ისტორიის გააზრების ნაცვლად მისი ახალი მითები ჩანაცვლება ხდება. საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიას საბჭოთა ოკუპაციასთან გმირული ბრძოლის ისტორია წარმოგვიდგენს. ციტატის დასასრული. არადა ფაქტია, ტერორსა და ეგეწოდებულ პოგრომებში სწორედ ეთნიკური ქართველები მონაწილეობდნენ. ჯალათებიც დაიკარგნენ მსხვერპლთან ერთად. ესეც ჩვენი დაკარგული ისტორიაა და ალბათ არ უნდა შეგვეშინდეს ვიცოდეთ, ვინ არის ეს ხალხი და, რატომაც არა, არ შეგვეშინდეს მათი ზეპირი ისტორიები მოვისმინოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითმსვლელობა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ამ გადაცემის ავტორი ჩვეულებრივი ბიძინა რამიშვილია, რომელიც ამჟამად იმყოფება თბილისში მივლინებით. მაგრამ მოისმინეთ მისივე ანონსი, ის გეტყვით, რაზეა თავისუფლება გისმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დავიწყოთ სულ ბოლო პერიოდის სტატიით, რომელიც ეხებოდა თავდასვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის დაკავებას. უფლებამოსილების გადამეტების გარდა ბაჩანა ახალაიას ბრალი ედება თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში. დაადგინეს სამართალ დამცავებმა. ამავე სტატიაში წაიკითხავდით, რომ რაც შეეხება გაერთიანებული შტაბის უფროსსა და მეოთხე ქუეითი ბრიგადის მეთაურს, მათ ბრალდება არ დამძიმებიათ ისინი გირაოს სანაცვლოდ გაუშვეს. პრაღიდან ჯიმი გამოეხმაურა ამ სტატიას, ის უკმაყოფილოა გენერალური პროკურორის გააცხადებით. მისმა გააცხადებამ მოახდინა გაერთიანებული გენერალური შტაბის პარალიზება და საქართველოს შეარაღებული ძალების პარალიზება თბილისის. ასეთი თანამდებობის პირის ესე ხელის მოსმით აყვანა და მერე გირაოზე გამოშვება არის ამჟამინდელი ხელისუფლების დიდი შეცდომა თბილისის. ლევანი ნიუ-იორკიდან გვწერდა. დღეს სამხედრო პირის დაკავება, მით უმეტეს საქართველოში მსგავსი ბრალდებით, სხვა სამხედრო პირის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ეს უფრო შერჩევით სამართალს გავს, ვიდრე სამართლიანობისთვის ბრძოლას. ვინაიდან თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ოფიცერს ქართულ ჯარში, რომელიც სუფთა იქნება ამ ბრალდებისაგან. მსგავს ბრალდებას ნებისმიერ სამხედროს აღმოუჩენს ბატონი პროკურორი, თუ მოინდომა. გიორგი გვახარიას ბლოგს მოჰყვა დიდი გამოხმაურება. არაერთი კომენტარი საკუთრივ წარმოადგენს ბლოგს, მათზე ვერ შევჩერდებით, გაგაცნობთ ერთს, საფრანგეთიდან თინი გვწერდა. ხალხო, რა დროს შვილის უფლებაზე და გეების ქორწინებაზე ლაპარაკი? ჯერ ტოლერანტობას მივახციოთ ადამიანთა უფლებების დაცვას და წესიერი ომბუდსმენის არჩევას, რომელიც გეის თუ მუსულმანს ნებისმიერ მოქალაქეს დაიცავს. მერე განათლებას მივხედოთ და ვებრძოლოთ გასექტანტებულ რელიგიას, რომელიც ამ სიძლულის ერთ-ერთი მთავარი სახეა. მე მგონია, რომ ქორწინება შვილობაზე საუბრით იმ უმბუდსმენობის ვაი კანდიდატებით ვაშინებთ ისედაც შეშინებულ ხალხს, რომელს გეები ჩაეწყობიან და გადაუვლიან ბავშვებს გაგვეყვნიანო. არ დგას ამ წუთას ქორწინებაზე საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ თუ ყველა ადამიანი არის თანაბარი კანონის წინაშე, ბუნებრივი და ელემენტარულია, ვისაც ვისთან უნდა დაქორწინდეს. გვწერს თინი საფრანგეთიდან. ნათია პირდაპირ მიმართავდა ბლოგის ავტორს გიორგი გვახარიას. შედარებით თქვენთვის უვნებელი თემა აგირჩევიათ, გოგი. ახალი მთავრობის და პრემიერის მოქმედებები როგორ მოგწონთ, იქნებ მაგაზეც გამოგეთქვათ აზრი. გამოხმაურება მოყვა საქართველოში ჯეიმს ჯოისის ულისეს გამოსვლას. როგორც ახალი წიგნების მიმოხილვის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი მალხას ხარბედია წერდა, დადგა დრო ჯეიმს ჯოისის ულისეს სრული ქართული გამოცემისთვის. გვეღირსა. ნიკო ყიასაშვილის მიერ თარგმნილ და 80-იან წლებში გამოქვეყნებულ ნახევარ ტექსტს მეორე ნახევარით დაემატა და დღეს უკვე ბოლომდე მიყვანილი ტექსტი შეგვიძლია წავიკითხოთ. ტორესა მოსი წერდა თელავიდან. ახლა ვკითხულობდი ამას და რაღაც უკმარისობის განცდა დამეუფლა. კიდევ მინდოდა წამეკითხა. ულისეც ესეთი ტექსტია, თავს კტკენს, ტვინს გიბურღავს, ნერვებს გიშლის, გარწმუნებს, რომ ერთადერთი რაც იცი, არის ის, რომ არაფერი არ იცი, ნერვებს გიშლის და გინდა მოისროლო, გადააგდო, მაგრამ ვერ აკეთებ. კიდევ და კიდევ კითხულობ. ულისე ჩემთვის ის ტექსტია, რომელთანაც შემიძლია დაუსრულებლად ვიჭიდაო როგორც მკითხველმა და როგორც ამბების გამომგონებელმა. ერთი ფრთიანი გამოთქმაც გამახსენდა ეხლა ხუმრობით ნათქვამი. ულისე ვინ გაიგო და ნიკო ყიასაშვილმაო. ორბიტ ბეს სახარამ ასეთი კომენტარი დატოვა. ეს ციგნი, ვისაც აქვს წაკითხული, მართლა იკეიფებდა. ირლანდიელები და კერძოდ დუბლინელები ხასიათით ქართველებს როგორ გვანან. მაგათი კელტური კულტურა, ტრადიციები, ერინების ენა და ასე შემდეგ, მოკლედ ძველი იბერიელების შთამომავლები არიან, ჯოისიც ამას ამბობს. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო გასულ კვირას ეძღვნებოდა თემას, რომელსაც ასეთი შეფასება მისცა რუბრიკის ავტორმა, სახიფათო ორ ხელისუფლებიანობა გაერთიანებულ შტაბში. კობალიგლიკაძე წერდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა არ მიიღო გენერალ კალანდაძის გადადგომა და უმოტივაციო ოფიცერი მაინც დატოვა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ბოლომდე ვერც ახალ თავდაცვის მინისტრს გაუტეხა ხათრი და ირაკლი ალასანიას მიერ წარდგენილი კანდიდატი ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილედ დანიშნა. კობალიგლიკაძე შეფასებით განაგრძობს თავის სტატიას და წერს, რომ ეს ერთობ წინდაუხედავი გადაწყვეტილებაა. კომენტარის ავტორი რვაფეხა სტატიის ავტორს მიმართავდა და ეკითხებოდა. შენ, როგორც ჟურნალისტმა, გაეცანი და გადაამოწმე ეს ინფორმაცია? ჩვენ, უბრალო მოქალაქეებს, ჯარისკაცებს, ვეტერანებს ან უბრალოდ საზოგადოებას, ის კი არ გვაინტერესებს რადიო თავისუფლებისგან და შენგან პირადად, ვინ ურევერანსოდ გაუშვეს სახლში, მით უმეტეს ჭაკოტაძე. ასეთი სახის ინფორმაციაზე რა სიტყვი, ახლა მაინც არ გიზღუდავს ინფორმაციას ვინმე. მიდი, გადაამოწმე. არ გვინდა ეს შენი ცრემლნარევი ტონი და ტრაური რეალობაში. უფრო ჩვენი ინტერესის მხრივ გაგვარკვია და ამ სტატიის ირგვლივ პასუხი გაეცი საზოგადოებას, ისეთი როგორც შენ კი არა თავისუფლებას შეეფერება. რვაფეხა ჯანსაღ პასუხს მოელის სტატიის ავტორისაგან. თითქოს ამაზე პასუხად შემდეგი კომენტარი გამოგიგზავნა სხვა მკითხველმა. და კიდევ, ნუ ეს ხმით თავს იმ თითოეროლა ჟურნალისტს, ვინც რვაწლიანი დუმილისა და შევიწროების მიუხედავად წერდა ტაბუირებულ და ხელოვნურად გასაიდუმლოებულ პრობლემებზე, ჯარისკაცთა უფლებებზე, საკადრო წმენდაზე და ჯაშუშო მანიაზე, რამაც მრავალი ოფიცრის კარიერა და სიცოცხლე შეიწირა. ამ კომენტარის ავტორი ნამდვილად არ იცავს სტატიის ავტორს კობა ლიკლიკაძეს, რადგან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს 8 წლის განმავლობაში დუმილსაც ვერავინ თხოვდა და ვერც ავიწროებდა. და აქვე მინდა გაგაცნოთ ჯარისკაცის მიერ მოწერილი, ის თავდაცვიდან გვწერს და კვლავაც გადაუკრავს სტატიის ავტორს. საინტერესო, რატომ არაფერს ამბობს კობა ლიკლიკაძე იმაზე, რასაც მას რვაფეხა ეკითხება. ასეთი დამოკიდებულებები უბრალოდ გვარწმუნებს ხალხს იმაში, რომ არანაირი თავისუფლება და სიმართლე არ არსებობს და ყველანი ერთი დიდი გარიგების მსხვერპლი ვართ. ასე თვლის ჯარისკაცი. მას თითქოს სტატიის ავტორის ნაცვლად განუმარტავს ანა თბილისიდან. მე ვეთანხმები რვაფეხას ჯანსაღი კრიტიკა, ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს. მე ვმუშაობდი თავდაცვის სამინისტროში და ჭანკოტაძე იმ იმპოტენტ თანამდებობრივ ელემენტს ეკუთვნოდა, რომელიც ნამდვილად არ იმსახურებდა არანაირ რეაგირებას, მით უმეტეს მადლობას. მგონი ეს ერთადერთი სწორი ნაბიჯია სააკაშვილის მხრიდან. ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. მასში ყოველკვირეულად წარმოგიდგენთ ხოლმე ახლად გამოსულ საინტერესო წიგნებს. ამჯერად მისი ავტორისგან, მალხაზ ხარბედიასგან შეიტყობთ, რომ ამერიკელი მწერლის თომას ვულფის წიგნი გამოვიდა საუკეთესო მოთხრობების კრებული.
თუ არ ვწდები, ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც თომას ვულფის წიგნი გამოვიდა ქართულ ენაზე. არ მახსენდება აქამდე გამოცემული მისი ესეების ან მოთხრობების კრებულები. სქელტანიან რომანებზე ხომ ლაპარაკით ზედმეტია. იმათ ვინ თარგმნიდა, რა ძალა, რომელი მთარგმნელი მოერეოდა ვულფის მიერ თავის რომანებში აშლილამ უზარმაზარ ტალღებს, რა თქმა უნდა, არც მოთხრობებთან გამკლავებაა მარტივი საქმე, თუმცა რომანებისგან განსხვავებით შედარებით რეალისტური აღმოჩნდა მათი თარგმნაც და თავმოყრაც. ეს საქმე გამომცემლობა არტან უჯმაიკისა და ციალა თოფურიძის, მედეა ზაალიშვილის, პაატა და როსტომ ჩხეიძეების, ანიკო ბალიანის, თამაზ ოქრუაშვილის, ლაშა გიორგაძის, გია ბერაძის, ნინო დოლიძისა და მაია ცერცვალის მიერ თარგმნილი ვულფის საუკეთესო მოთხრობები უკვე ცალკე წიგნადაც გვაქვს. თარგმანის ხარისხზე დღეს არ ვისაუბრებ. შორსწავალთ მით უმეტეს რომ ხარვეზებით შემხვდა და რამდენიმე სანიმუშო მონაკვეთიც. დღეს მინდა ამ წერილის ერთი ორ მოთხრობაზე ვისაუბრო, რომელიც არამხოლოდ ამ კრებულს, არამედ ზოგადად ამერიკულ და მსოფლიო ლიტერატურას უხდება და ავსებს. ვულფზე სასაუბროდ დღეს პოეტი ანდრო ბუაჩიძე მოვიწვიე.
და ეხლა შეგაც მიფიქრე თუ რა ნიშანი გამოარჩევს მათ სხვა წერილებისგან. მე ფიქრობ, ერთ-ერთი ეს ნიშანი არის მისი თხრობის თავისებურება. ის ერთი მხრივ არის ეპიკოსი. უზარმაზარი პარამეტრები აქვს რაღაც ყოვლის მომცველი თითქოს ეპიკოსია ნამდვილი. ამავე დროს მის ეპიკაში არის ლირიკაც. რაღაც ისეთი წრფელი უშუალობა არის, რომ აი ეს სიმბიოზი, აი ეს ნაზავი ლირიკისა და ეპიკისა ძალიან უცნაურ შთაბეჭდილებას ტოვებს. რეგისტრი თხრობისა არის არჩეულებრივად მაღალი, ემოციურობა, სპონტანურობის წილი არის უზარმაზარი. აი რაღაც ისე ყובה შეულებრივი ამბავს. თქვათ იქ რაღაც დეტალებია, ბუნების აღწერა იქნება თუ სხვა რამ. ისეთი უცნაური მთხრობელია, რომ ნამდვილად განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
ანდრო იხსენებს ვულფის ცნობილ მოთხრობას სიკვდილი ამაყი ძმა.
ძალიან მაღალ რეგისტრში იწყება მოთხრობა. აი რაღაც უიტმენის ლექსი გაგახსენდება თითქოს ისეთი აი პოეტური თხრობა არის, მაგრამ მეორე უცბად აკეთებს ძალიან უცნაურ დამიწებას თომას ვულფი. ისეთ დეტალებს, აი სიკვდილის ისეთ დეტალებს გამოყოფს, აი ადამიანის სახეს, ხელებს, როგორ დაეცემა ქვაფენილზე და ასე, რომ აი ესეთი გადასვლა მეტყოლებს სწორედ მის უზარმაზარ ოსტატობაზე. დასასრულიც მოთხრობისა არის ძალიან მაღალ რეგისტრში. ლექსივით არის მართლა.
ცხადე, მოთხრობებზე უფრო მეტად საინტერესო თემაა ვულფის რომანები. მისი სახლს მოხედე ანგელოსო, დროისა და მდინარის შესახებ, შინ ვერ დაბრუნდები. ბევრი მიიჩნევს, რომ მისი მცირე პროზა ცერდგვარი გაგრძელება ამ რომანების, მოკლე კომენტარები, დაზუსტებები. ასე მიიჩნევს ანდრო ბუაჩიძეც.
აი ეს მოთხრობები, ჩემზე პირადად ის შთაბეჭდილებას ტოვებდა ყოველთვის, რომ იყო რაღაცნაირი ანასხლეტები, რაღაც თითქოს ფრაგმენტები მისი რომანებიდან. მართალია, დასრულებულია თავის თავში ყოველი ნოველა, ყოველი მოთხრობა, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილებაც რჩება მეორეს მხრივ, რომ აი რაღაც ვრცელი პანორამის ნაწილია ის.
ერთ-ერთი ასეთი მოთხრობაა დაკარგული ბიჭი.
ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, პირველად რაც წავიკითხე, იყო სწორედ მისი მოთხრობა დაკარგული ბიჭი. ეს მოთხრობა შეიძლება ითქვას რაღაც, როგორ თქვა, არ ვიცი, ტიპიურია მისთვის. აი მის თომას ვულფის ფენომენს რატომ ამბობს? რაღაცა ისეთი სათქმელი მსჯავლავს ამ წერალს, რომელიც თითქოს აი გაღრილია მთელ მის შემოქმედებაში. ეს არის რაღაცა აი დაკარგული ძიება, წარმავალობის ძალიან ინტენსიური გზნობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სიკვდილის შეგრძნება, წარმავალობის შეგრძნება, დროის შეგრძნება. ის არის ერთდროულად ლირიკოსიც თომას ვულფი და მეტაფიზიკოსიც.
მოთხრობა, რომლის სახელიც კრებულსაც უწოდეს ქართულმა გამომცემლებმა, ოთხი ნაწილისგან შედგება. პირველ თავში მთხრობელი თავარი გმირის, გროვერის თვალით გვანახებს ერთ კონკრეტულ მოვლენას. მეორე თავში დედა გვიყვება ამბავს. მესამეში გროვერის და ბოლო, მეოთხე თავში მისი უმცროსი ძმა იუჯინი, თავარი მთხრობელი შემოდის, როგორც ნარატოლოგები იტყოდნენ, თავარი თვალთახედვით. პირველი ნაწილი პატარა 12 წლის ბიჭის გროვერის რაღაც მიგნებით სრულდება, რომელიც ჩვენთვის უფრო საიდუმლოა. იგი რაღაცას აცნობიერებს, ამბობს, აი დრო, აგერ მოედანი, აგერ მამას სახელოსნო, აი მეც. თუმცა იქვე ხვდება, რომ იმ დღიდან რაღაც გაქრა და რაღაც ახალი გააჩნდა, რაღაც დახკარგა და რაღაც სამუდამოდ მოიპოვა. ეს გამოუთქმელობის პოეტიკა შემდეგ თავშიც ზუსტდება, ამჯერად დედის მიერ. შემდეგ დისჯერია, რომელიც აცნობიერებს, რომ მისი ძმა ქრება, სულ უფრო და უფრო შორეული ხდება. და ბოლოს იუჯინის დასკვნა. მისი მთავარი სიტყვები დროის დანახვის შესახებ. ეს თავის ავსია ამერიკული ლირიზმით, ედგარი ბლუზით, რომელიც სინტაქსით ჩანს და ინტონაციებშიც. ციალა თოფურიძის მიერ თარგმნილ ამ მოთხრობაში ცხადად ხედავთ ამერიკას, სადაც სიცარიელე და გარიყულობა ბატონობს, გახურებული მაღალი ცის მარტოობა და სევდა. სენ-ლუი, ციტატა. დინარის პირას გაშენებული ერთი დიდი ცხელი ნოტიო სულშემხუთავი ქალაქი, სადაც გულის წამღები და სევდის მონგრელი სიცხის ბუღი ტრიალებს. ციტატის დასასრული. რითარაა სენ-ლუის ბლუზი? ნოველის დასასრულს მთხრობელი თავისი უფროსი ძმის არსებობასაც ბოლომდე აცნობიერებს და იმავდროულად დაკარგვასაც. ეს არის წერლობის დაბადების ერთგვარი დეტალური აღწერა. როდესაც არსებული არარსებულში გადადის, როდესაც მწერალმა უკვე ყველაფერი იცის, ყველა საიდუმლო ამოხსნა და იწყებს ამ საიდუმლოს გასტუმრებას. იუჯინმა უკვე იცის ძმა, რომელიც არ ახსოვდა, ხედავს მას, მის მშვიდ სახეს, შავთვალებს, ხედავს დაკარგულ ბიჭს და ხედვის ეს სიცხადე სამუდამოდ ისტუმრებს ამ ბიჭს და სამუდამოდ აქრობს მას. ციტატა: საბრალო ბავში, ცხოვრებიდან გარიყული და ცხოვრებიდან განდევნილი, ყველა ჩვენგანივით დაკარგული, დიდი ხნის წინათ ბნელ ლაბირინთებში არარაობად ქცეული, დაკარგული ბიჭი ადამიანის მეხსიერების უღრანი, ჯადოსნური ტყიდან სამუდამოდ გაქრება და აღარ დაბრუნდება.
მალხაზ ხარბედია იყო ეს ჩვენი ბიბლიოთეკის ავტორი. მან წარმოგიდგინათ ამერიკელი მწერლის თომას ვულფის წიგნი „საუკეთესო მოთხრობები“ გამოვიდა თომას ვულფის საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა, ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მას უსმენლებო, ახლა თავის ადგილურ ჩანაწერებს აკითხავთ რკინიგზელი მემანქანის თანაშემწე ილია ლეჟავა.
4 ნოემბერი, კვირა, შუაღამის 4 საათია, სადგურ ბევოკიასიკში ვარ, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. 3000 ტონა ტვირთს უდგავარ ელმალით და მოუთმენლად ველოდები, როდის შეიძლება შუქნიშანზე წითელი ფერი მწვანეთი. მინდა დისპეჩერმა მალე დაგძრას, მალე ჩამოვიდეს სამშობლოში. დროულად დავასრულო მუშაობა, რომ დილის 12 საათზე ეკონომიკის სამინისტროში დანიშნულ მნიშვნელოვან შეხვედრას დავესწრო. გამაფრთხილებელი გაფიცვის შემდეგ ახალი მთავრობის კერძოდ კი ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალურ თხოვნას 24 საათიანი ულტიმატუმის ამოწურვის შემდეგ კანონით მონიჭებული მასშტაბური გაფიცვის უფლება არ გამოგვეყენებინა, ადეკვატურად უპასუხეთ და გაფიცვები შევწყვიტეთ. ამის შემდეგ პროცესები მოლოდინის რეჟიმში გადავიდა. დავიწყეთ მზადება კოლექტურ ხელშეკრულებაზე, სადაც გულდასმით გავწეროთ ის კონსტრუქციული მოთხოვნები, რაც რკინიგზაში დასაქმებულებს აქვთ. ახალი მთავრობის მხრიდან კი მოუთმელად ველოდით, როდის დანიშნა და მოლაპარაკებების კონკრეტულ რიცხვს. ორკვირიანი ვადა 4 შაბათს იწურება. სამწუხაროდ გამაფრთხილებელი გაფიცვიდან კვირანახევარმა ისე განლო, გამოხმაურება არ საიდანჩანდა. მასშტაბურ გაფიცვამდე 2 დღით ადრე კი ტელეფონის სარი გაისმა. მოუთმელად ველოდით ამ დღეს. დაინიშნა კონკრეტული დრო და რიცხვი, მე კი შეიძლება მოლაპარაკებას ვერც კი დავესწრო. შუქნიშანზე მწვანე აინთო, ბევოკიასიკიდან ერთ სადგურში უკვე საქართველოა. სიჩქარე შემცირებული გვაქვს, გარდაბნამდე ჩამოსვლას 25 წუთს მომანდომებთ. საზღვის გადმოკვეთის შემდეგ რეგისტრაცია, პასპორტებში ბეჭედის ჩარტმა, გაფრთხილების ფურცლის აღებას და სხვა პროცედურების გავლას მინიმუმ 9 საათი დასჭირდება. ამასობაში სამუშაო საათებიც დამიმთავრდა. გარდაბანში ვარ, 12 საათი ვიმუშავე და წესით ახლა სახლში უნდა ვიყო. ამ შემთხვევაში ყველაფერს მოვასწრებდი. წლის გადავლებას, ყავის დალევას, მეილის შემოწმებას და სოციალურ ქსელში მინიმუმ 2 ლაიქის დასმასაც კი. მაგრამ მე ჯერ კიდევ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ვარ. როდესაც სამუშაო საათები გვიმთავრდება, სადაც უნდა ვიყოთ, დგავართ და ველოდებით, რომ გადავაბაროთ ელმავალი. ამ შემთხვევაში დისპეჩერმა ახალი წლის გარდაბანში ჩამოყვანას 2 საათი მოანდომა. ჩვენ კი ისევ მათ უნდა გამოყვეთ თბილისამდე. სანამ ელმავალს მივიღებთ, სანამ ტვირთი შემოწმდება საზღვარზე, სანამ საბუთები გამზადდება, ისევ წითელ შუქნიშანთან დგავართ და ისევ მწვანეს ველოდებით. ოღონდ ამჯერად არასამუშაო რეჟიმში. მოკლედ 12 საათზე როგორც იქნა სახლის კარი შევაღე. არანორმალურად სწრაფ დროში წყალი გადავივლეთ, ჩავიცვი და სამინისტროსკენ გავეშურე. რა თქმა უნდა, ვერ ვასწრებდი, მაგრამ ბიჭებმა მაინც მთხოვეს. ჩვენ შევალ და რა დროც უნდა იყოს, შენ მოდი და შემოგვიერთდიო. მის და შეხვედრის მხოლოდ ბოლო ნახევარსაათს დავეწარი. მთავარი კი სწორედ ამ დროს ითქვა. საქართველოს რკინიგზის ახალ ხელმძღვანელს ჩვენგან ექნება დავალება ითანამშრომლოს რკინიგზელებთან და მათი ყველა პრობლემა გაითვალისწინოს. ეკონომიკის სამინისტრო საპარტნიორო ფონდთან ერთად გააკონტროლებს, რომ რკინიგზელთა პრობლემების მოსაგვარებლად სერიოზული მუშაობა დაიწყოს. ეს უკვე შედეგია, თან ძალიან დიდი შედეგი. სრულმასშტაბიან გაფიცვაზე უარის თქმის სანაცვლოდ დიალოგის დაწყებას ვითხოვდით და როგორც იქნა მივახციეთ. 5 ნოემბერი, 4 შაბათი. დილისაცაძე გავეღუძე განვლილი სამი კურის თავზე პირველად უშფოთველი ძილით მეძინა და განწყობა შესაბამისი მაქვს. გუშინდელი წარმატებული დღის გაანალიზება დღეს უკვე მშვიდ გარემოში დაიწყა და შედეგით კმაყოფილებას ვერ მალა. დღის ბოლოს ისევ სამსახურში წასვლა მიწევს. თითქოს აღარ ნერვიულობ, აღარსად მეჩქარება, აღარც იმ არანორმალურ გრაფიკ ზედაპირობებზე ვიწყებ წუწუნს, რაც ამაღამ მელის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი უკვე დროებითია და მალე სულ მალე ჩვენს გვეშველება. 6 ნოემბერი სამშაბათი. სამსახურიდან დილის 7 საათზე დავბრუნდი. წლის გადავლებამ და ფინჯანმა ყავამ არ მიშველა. სხვა რა გზა მქონდა. ლოგინზე წამოწეკი და მაშინვე ჩამეძინა. ზუსტად 9:00 საათში ტელეფონის ზარმა გამაღვიძა. 9 საათზე სამსახურში ვიკრიბებით, არ დაგავიწყდესო. წამოხტი, ჩავიცვი, კიდევ ერთი ჭიქა ყავა დავლია და სახლიდან გამოვარდი. დეპოსეზოში უკვე შეკრებილი იყვნენ მემაქანე თანაშემწეები. ჩემს მოსვლას ელოდნენ, მეც მივედი და დავიწყეთ. ბევრი ვისაუბრეთ, ვიმსჯელეთ, ვიკამათეთ. 4 შაბათს მემაქანის დღესთან დაკავშირებით საერთო კრება ტარდება და მომზადება გვჭირდებოდა. ჩამოყალიბდით საინიციატივო ჯგუფის შექმნაზე, რომელსაც კოლექტივისგან მანდატი ექნებოდა გაერთიანებულ პროფკავშირებთან ერთად კოლექტური ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაზე ემუშავა. საინიციატივო ჯგუფს 11 კაცი შემადგენლობით ხვალ საერთო კრებაზე წარუადგენთ და იმედი გვაქვს ნდობას მოვიპოვებთ. შეხვედრა დასრულდა, ბიჭები დავიშალეთ. იქვე ახლოს ცხოვრობს ჩემი და დიდი ხანია ბავშვები არ მინახავს, გადავწყვიტე ამევლო და ცოტა დრო მათთან ერთად გამეტარებინა. ანდრია 2 წლისაა. პატარა მარიამი კი ერთის. გაგიჟნენ ბავშვები რომ დამინახეს. ჩემგანაც ჩოულ რეაქციას ელოდნენ. ეხლა ბიძა ყირაზე გადავა და ჩვენს ქვეშ მოგვიყოლებს. სამწუხაროდ იმედები გაუცრუე, ენერგია გამოცლილი, ტახტზე კომფორტულად მოვკალათდი და მარტო მათი ხოვნა კოცნით შემოვიფარგლე. მე კმაყოფილი დავჩი. ბავშვებს ასეთი ბიძა მალევე მობეზდა და სხვა გასართობებზე გადაერთვნენ. ისევ ტელეფონის ზარი. ნემომ დამირეკა. ნემოს თორნიკეს ვეძახით. ვეძახით რა, თვითონ დაირქვა ეს მეტსახელი და ჩვენც მიგვაჩვია. თოკა ჩემი უახლოესი მეგობარია. ოჯახის წევრებით მუდამ ერთმანეთზე ვზრუნავთ და ამჯერად გადაწყვიტა განტურთვის საღამო მომიწყოს. ავედი დუტასთან და ნიკასთან, ცოტას დავლეთ, შენ შენი მოყევი, ჩვენ ჩვენსას ვიტყვით და დრო გავიყვანოთ. ადვილად დავიკერე, უარი არ მითქოს, თან საღამოს ჩემპიონთა ლიგაა, მილანს მოგება სჭირდება და დაცდილი მაქვს კარგ გარემოში, როცა უყურებ და ვგულშემატკივრობ საყვარელ გუნდს, შედეგით შესაბამისი მოაქვს. შევიკრიბეთ ბიჭები, ლუდი დავლიათ, ფეხბურთს უყურეთ. მართალია მილანმა ვერ მოიგო, მაგრამ ჯგუფიდან გასვლის შანსი შეინარჩუნა და მეტნაკლებად კმაყოფილი დავჩი. 7 ნოემბერი 4 შაბათი. რკინიგზის სამსახურში 4 შაბათი მემანქანის დღე ითვლება. დილიდან ვიკრიბები თბილისის მახარისხებელში. დირექციას კოლექტივთან თავის განსახილველი თემები ჩამოაქვს. ჩვენ ჩვენსას ვახოთრებთ. როგორ წესი ასეთი შეხვედრები ხმაურითა და შფოთით სრულდება. დღეს სასიამოვნოდ გაკვირვებული დავჩი. ასეთი კონსტრუქციული საუბარი ხელმძღვანელობასა და რკინიგზელებს შორის დიდი ხანია არ მინახავს. თითქოს დაინგრა სისტემა ყოველდღურად მოლბა, თუმცა მჩება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს დროებითია. მუშის ჩაგვრელი ჯალათები დღესაც სათავეში გვიდგანან და მათი სირბილე მოჩვენებით უფრო ჰგავს. ჩვენს მიერ წარდგენილ საინიციატივო ჯგუფმა კოლექტივისგან მანდატი მიიღო, რაც მომდევნო დღეებში საშუალებას მოგცემს უფრო გაბედულად გავაგრძელოთ შრომით ხელშეკრულებაზე მუშაობა. კმაყოფილი დავბრუნდი სახლში, დღეს რეისში მივდივარ, მატარებლის დასვლამდე უნდა დავისვენო. ღამის გატეხვა მიწევს და უსაფრთხოების მიზნით ეს აუცილებელია. 8 ნოემბერი 5 შაბათი. ტელეგრამი ვიმუშავე. მოვიარე თბილისის ადახლოს უბანი და დილის 9 საათზე დავბრუნდი სახლში. შუა დღისკენ საქართველოს ბანკის ფილიალში წავედი და ვადაგასული სახელფასო ბარათი გამოცვალე. სხვა საქმე დღეს არაფერი მაქვს. ისევ მეგობრების წრეში გადავწყვიტე თავისუფალი დროის გატარება. ისევ დემეტრესთან შევიკრიფეთ სანდუკელზე და ლუდის სმა შევუდექით. ბევრი არ დამილევია, ხოლ გაერთიანებულ პროკავშირების ორგანიზებულ სემინარს უნდა დავესწრო თემაზე გენდერული თანასწორობა და შრომის კანონი. მალევე დავბრუნდი სახლში და დავიწინე. 9 ნოემბერი პარასკევი. ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის 11 კაცისგან შედგება. ესენი არიან მემანქანეები, მათი თანაშემწეები, მორიგე ოპერატორები, ზეინკლები. სარგებლოთ კოლექტივის სრული მანდატით, გაერთიანებულ პროფესიებთან ერთად შრომით ხელშეკრულებაზე ვიმუშაოთ, რომელსაც უახლოეს დღეებში რკინიგზის ახალ დირექტორთა საბჭოს და გენერალურ დირექტორს წარუდგენთ. დღეს ერთ-ერთი სამუშაო დღე გვაქვს. პარალელურად სემინარს მოვისმენთ გენდერულ საკითხებზე. ამერიკის პროფკავშირების წარმომადგენელი უძღვება ტრენინგს. შეხვედრა 14 საათზეა ჩანიშნული და მომზადება დილიდანვე დაიწყე. კიდევ ერთხელ გადავავლე თვალი ძველი მთავრობის ყველაზე მახინჯ პირმშოს შრომის კოდექსს და ჩვენი შრომითი ხელშეკრულების სამუშაო ვარიანტს. ამოწერე ჩემთვის პრიორიტეტული საკითხები, რომლებიც განხილვას ექვემდებარება და შეხვედრაზე წავედი. 4 საათზე მეთხანს ვისაუბრეთ, ბევრ საკითხზე ვიმსჯელეთ, ვიკამათეთ და საბოლოო ჯამში ხელშეკრულების ძირითადი ნაწილი სისრულეში მოვიყვანეთ. რკინიგზაში ეკონომიკის სამინისტროსა და საპარტნიორო ფონდს გენერალური დირექტორი ჯერარ დაუნიშნავს. შესაბამისად დრო კიდევ გვაქვს. იქვე შევთანხმდით, რომ მომდევნო შეხვედრა სამტრედიაში იქაურ კოლეგებთან ერთად ჩაგვეტარებინა და დარჩენილ საკითხები ადგილზე გადაგვეწყვიტა. მოკლედ ოშობას დასავლეთში მიდივართ, ისევ პროკავშირების დახმარებით. ეს ორგანიზაცია ამერიკელ და ევროპელ კოლეგებთან ერთად ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს, გვახმარს ეკონომისტებს და იურისტებს, მაშინ როცა არც ერთი ჩვენგანი ამ გაერთიანების წევრი არ არის. წლების წინ თქვით რკინიგზელებმა უარი ეგრეთ წოდებულ ყვითელ პროკავშირებზე და დღეს უკვე გაერთიანებასთან ერთად ჩვენ თვითონ ვქმნით იმ ნამდვილ დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირს, რომელსაც ჩვენივე შრომისა და სოციალური უფლებების დასაცავად გამოვიყენებთ. სემინარის შემდეგ ვახშამი გაიმართა. ბიჭებმა ცოტა დალიეს, მე ერთ ჩიქასაც ვერ გავეკარე. გვიან ელმავალზე მიწევს დაჯდომა და ისევ ჩემივე უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია სამსახურში სრულიად ფხიზელი გამოვცხადდე. სახლში 9 საათისკენ დაუბრუნდი და უკვე წვები. დასვენება უნდა მოასწრო რამდენიმე საათში გამომიძახებენ და მთელი ღამის გატეხვა გამიჭირდება. 10 ნოემბერი შაბათი. დილის 10 საათია, ისევ ბეოკიასიკში ვდგავა. ისევ სამუშაო საათები მიმთავრდება და ისევ მოუთმენლად ველი შუქნიშანზე წითელი ფერის მწვანეთი შეცვლას. ეს კვირაც მილია, თავისუფლების ჰაერს უკვე თვეზე მეტი აქვს მდგავთ. იმედი მაქვს მომდენო კვირაში ეკონომიკის სამინისტრო და საპარტნიორო ფონდი ღირსეულ ხელმძღვანელს დაგვინიშნავს რკინიგზელებს და მასთან აუცილებლად მოახერხებთ კონსტრუქციულ დიალოგს. წინ დატვირთული კვირამელის, ჯერა რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
რბეზონ სვენელებო, ეს იყო ილია ლეჟავა, რკინიგზელი, მემანქანის თანაშემწე. მან გიამბოთ დაგითხათ თავისი საადღიორო ჩანაწერები, რა განიცადა გასულ კვირაში, სად იყო და რა ნახა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს აფერ გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით, მისი ავტორია ნერგაძე, ნიკო ნერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ადრე, ას 1-2 წლის წინ ჩვენ პერიოდულად კინოზეც ვლაპარაკობდით ხოლმე, მარტო მუსიკაზე არა როგორც ახლა, და მე შევეშვით. ძირითადად იმიტომ, რომ სხვები უკეთესად აკეთებენ ხოლმე ამ საქმეს, თუ კინოს რეცენზია გინდა, უამრავი ადგილია ინტერნეტში, სადაც შეიძლება ნახო და არ ქონდა აზრი ახალგაზრდული პროგრამის ამისთვის დათმობას. ხა თუ ქართული ფილმია ხო, მაგრამ თუ არა და წახვალ და ჩვენზე უკეთესად ნახავ სადმე. ეხლა კიდე ახალი мотиваცია მოგვეცა, რომ ერთ ფილმზე ვლაპარაკა. ეს ფილმი არის ბოლო ჯეიმს ბონდი, რომელსაც Skyfall ქვია. რუსულად და ქართულად ოპერაცია Skyfall დაარქვეს, რაც სრულიად გაუგებარი, იმიტომ რომ არანაირი ოპერაცია Skyfall ამ ფილმში არ არის, ადგილს ქვია Skyfall. ხო და мотиваცია მომცა ჩემი მეგობრების, ახლობლების და კიდე უბრალოდ ფრენდების პოსტებმა Facebook-ზე, რომ აუ ეს რა ცუდი ბონდი იყო, ეს რა ვნახეთ, ძალიან მოსაწყენი ეს, რად ვარგო და ბოლომდე თლის გავძელი და აუ და მოკლედ მაგ პოსტებმა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით Skyfall ერთ-ერთი საუკეთესო ბონდია, რაც ოდესმე გადაუღიათ და ახლა მაგაზე ვილაპარაკებ, რატომ ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ალბათ თქვენც ხსმენიათ, რომ როგორ ცუდი ბონდი დიაო და მოკლედ არ დაიჯეროთ ხალხო. ან რავი როგორც გინდა, თუ გინდა დაიჯეროთ, მაგრამ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, კარგი ეგონება თუ ცუდი, იმიტომ რომ ფილმია, ბონდია, ხო რომ არ ნახო, ბევრი არაფერი დააკლდება ადამიანს, მაგრამ რა ვიცი, მეორე მხარეც რომ მოგესმინათ, ხო? ხო, ვინც წერს არ მომეწონაო, იმათი მიზეზები თვალთ კარგად ვერ გავიგე, ძირითადად ჩიოდნენ რომ უბრალოდ ცუდი იყო და ბოლომდე ვერ გავძელითო, რა ვიცი, კაცია და გუნება, მაგრამ აჰა, მე რაც ვნახე, ასეთი იყო. მოკლედ, ფილმის დასაწყისში ბონდი არის გალოთებული, დაკარგული აქვს თავისი ბონდობა და ეგენი კინოში ცოტა მეზარება ხოლმე. აი ბოლო ბეტმენი იყო ეგრე და კიდე რამდენიმე ფილმია ეგეთი, რომ თავიდან რომ დაჩაგრულია მთავარი გმირი და ცოტა დამღლელია ხოლმე, იმიტომ რომ გინდა რომ გმირული გმირი იყოს და მივიდეს და ცემოს ხალხიან დახოცოს და არა მის დანჯვას და ვაებას უყურო. მაგრამ ამ ბოლო ფილმში ბონდი გალოთებული და ფორმა დაკარგული კი არის, მაგრამ რავი, ალბათ 15 წუთია სულ ერთად რო შეკრებო, ყოველ შემთხვევაში მე ეგრე მომეჩვენა და ისედაც სულ არ იყო დამღლელი. გალოთებული ბონდი სხვათა შორის ბონდი იყო და არა ჩაგრული ჩაგრი. ეს ჩემი მოგონილი პერსონაჟია. დანარჩენს რა შეეხება, ექშენი შეიძლება იმდენი არ იყო, მაგრამ არ აკლდა ფილმს და რაც იყო ისე კარგად იყო გაკეთებული, რომ რა გითხრათ, აი თვალებისთვის სიამოვნება იყო. თავიდან იწყება გადასარევი დევნის სცენით, მერე შუაში უფრო დასაწყისისკენ არის პეკინის სახურავებზე ჩხუბი, უკან რაღაცნაირი რეკლამით არის განათებული და ბონდი ერთ ტიპს ეჩხუბება და მარტო ჩრდილები ჩანს და ძალიან ლამაზია. და ხავერ ბარდემი რო ჩდება გადასარევი ბოროტმოქმედია, გიჟი და საშიში და მაზალო. მე მგონი ცოტა ჰიტლერის ჯოკერის გავლენით გაკეთებული პერსონაჟი იყო, მაგრამ ვინ თქვა რომ ეგ ცუდი რამეა. საერთოდ წინა ორი ბონდი ცოტა ჯეისონ ბორნის ტრილოგიის პონჩი იყო, ეს უფრო შავი რაინდისკენ იხრება, მაგრამ კიდევ ერთხელ არ არის ეგ ცუდი რამე. 2 საათი და ცოტა მეტი ხანია ფილმის ხანგრძლივობა და მე რაც უყურე, აი არც ერთი წამით არ მომიწყენია. აი სულ ბოლო ბრძოლები შეიძლება არ იყოს ესეთი შთამბეჭდავი, მესამე აქტს რო ეძახიან, როგორც შეიძლებოდა, მაგრამ არც ეგ არ იყო ცუდი პრინციპში. დანარჩენი კიდე ძალიან კარგი იყო. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ თუ ბონდის ნახვა გინდოდათ და მე გული აგიცრუდათ, იმიტომ რომ ხებმათ გითხეს რომ არ არის კარგიო, მე მგონია რომ უნდა ნახოთ. თუ ახლა თავიდანო სულ ერთი იყო, მაშინ არ ნახოთ რა, ბევრსაც არ დაკარგავთ. მაგრამ ისე კარგი ფილმია. და ადელის ბონდის სიმღერაც გადასარევია, მაგეთი დაამთავროთ Skyfall ქვია სიმღერას ბუნებრივია.
გაზდებისთვის განკუთვნილი პროგრამა იყო ეს, რომელიც მომზადა ნიკო ნერგაძემ. რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით. ნახვამდის.